Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Včeraj novi koronavirusni rekordi, ob dobrih 3600 testiranih, kar 192 okužb.
V državnem zboru se obeta podpora noveli zakona, s katero bi povečali precepljenost.
Evropska poslanca Milan Zver in Klemen Grošelj o novem migracijskem paktu.
Vreme jutri večinoma deževno. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.
Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Boštjan Smolej in voditelj Marjan Bunič. V Sloveniji so včeraj potrdili rekordno število okužb s koronavirusom. Ob dozdaj najštevilčnejšem testiranju, odvzetih je bilo več kot 3600 brisov, so potrdili kar 192 okužb. Ob teh številkah se porajajo vprašanja o zaostrovanju razmer. Vladni govorec Jelko Kacin.
Če bi se stvari dramatično poslabšale, bi se vlada lahko o tem posvetovala že čez vikend, ampak zaenkrat načrtujemo, da bo najprej svoje vladi povedala svetovalna skupina in potem se bomo o tem odločali. Gre namreč za to, da bi, ukolikor ugotovimo, da je potrebno s kakim elementom dopolniti tudi ta peti sveženj, to lahko dali potem tudi v peti sveženj, ki veste, da bo šel iz vlade v državni zbor v ponedeljek zvečer. To želimo še vključiti, če bi bilo potrebno.
Med novimi omejitvami je omenil možnost omejitve zbiranja oseb z 10 na 6. Nove okužbe so sicer potrdili v kar 77 občinah, kar kaže na veliko razpršenost okužb. Največ novih primerov so pričakovano zabeležili v Ljubljani, medtem ko sta tokrat na drugem mestu občini Domžale in Črna na Koroškem s po 7 primeri. V bolnišnicah trenutno zdravijo 60 bolnikov, četrtina jih potrebuje intenzivno nego. Dobra novica je ta, da novih smrtnih primerov ni. 11 bolnikov so včeraj odpustili v domačo oskrbo. Državni zbor je danes obravnaval predlog zakona, s katerim želi skupina poslancev koalicijskih SDS, SMC in Desus povečati precepljenost otrok. Predlog omejuje vključitev necepljenih otrok v javne in javno financirane vrtce, hkrati pa prinaša bolj enostaven postopek za ugotavljanje razlogov za opustitev cepljenja. Predlagatelji si želijo, da bi precepljenost znašala vsaj 95%, saj bomo tako zagotovili kolektivno imunost.
Sklep je resnično bil ta, da praktično v tem momentu, ko imamo določen nabor zdravstvenega in zdravstveno-negovalnega osebja, mi se ne moremo igrati z možnostjo, da bi zaradi zakonskega določila, ki ne bi mogoče ustrezalo eni desetini, eni petini ali eni dvajsetini teh strokovnih delavcev, da bi se zgodil nekakšen bojkot, ki bi absolutno paraliziral nacijo in bi pripeljal do praktično kolapsa celotnega sistema.
Je pomisleke zavrnil poslanec SMC Branislav Rajić. Zakonu sicer podporo napovedujejo tudi poslanske skupine NSI, LMŠ in SNS. V SAB mu ne bodo nasprotovali. Podporo zakonu pa so izrecno odrekli le v SD in Levici. Poslanci Desusa premijeju Janezu Janši predlagajo, naj iz položaja kmetijske ministrice in podpredsednice vlade razreši Aleksandro Pivec. Na položaj ministra predlagajo dosedanjega državnega sekretarja Jožeta Podgorška. O tem predlogu morata odločati še izvršni odbor in svet stranke. To se bo predvidoma zgodilo prihodnji teden. Stranka SD je v minulih dneh na spletu sprožila kampanjo proti nošenju zaščitnih mask na šolah. Za komentar smo vprašali moralnega teologa dr. Ivana Štuheca.
Se imamo najbrž vsi do ukrepov določene pomisleke in rečemo roko na srce, kdo se jih pa drži 100%, ne? Ker se jih nišče ne drži 100%, če smo tako že čisto iskreni, ne? Ampak če pa neka politična stranka dela kampanjo proti temu, kar je nekako od medicinske stroke in pa od vlade posledično potem predpisano, je seveda to narobe, zato ker s tem se dodatno še vnaša v javnost dodaten nemir in pa tudi še dodatno nesoglasje. Ne? Tako da z tega vidika je seveda to narobe. Po drugi strani pa moramo pač vedeti, da življenjske situacije, v katerih se znajdemo, dostikrat seveda od nas terjajo, da se znamo tudi ustrezno prilagoditi, tako ali drugače. V bistvu pa najbolj moramo spoštovati to, kar nam ves čas govorijo. Ne? Ko smo blizu drug z drugim, da imamo masko na obrazu.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Poglejmo še na tuje. Današnji napad z nožem v bližini satiričnega tednika Charlie Hebdo v Parizu francosko tožilstvo obravnava kot morebitni teroristični napad. O smrtnih žrtvah ne poročajo, 4 osebe so bile ranjene. Policija je v povezavi z napadom aretirala 2 osebi. Iz Brazilije prihajajo poročila o možnem prvem primeru čredne imunosti na COVID-19. V mestu Manaus, ki ga je epidemija močno prizadela, je bilo morda toliko okuženih, da je virus ostal brez gostiteljev, ugotavlja skupina znanstvenikov iz Brazilije in Velike Britanije. Po njihovi oceni se je z virusom od prvega primera v marcu okužilo med 44 in 66 odstotkov prebivalcev mesta. To bi bilo lahko dovolj, da se je razvila kolektivna imunost. Stroka kljub temu svari, da gre za nevarno pot soočanja s pandemijo, ter da bi imunost lahko bila zgolj kratkotrajna.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V nedeljo bo 106. svetovni dan migrantov in beguncev. Evropo so pred 5 leti pretresle množične migracije, s katerimi se doslej ni uspešno soočala. Preteklo sredo je Evropska komisija v Bruslju razgrnila migracijski pakt, do katerega pa so številne države zadržane. Po njihovem mnenju prinaša veliko sprememb, ne pa preboja. Migracije želi zgolj upravljati, ne pa ustaviti migrantov, pojasnjujejo. Tik po predstavitvi dokumenta smo za njegovo okvirno predstavitev prosili slovenska evroposlanca Milana Zvera in Klemna Grošlja.
Doktor Milan Zver, kateri so glavni vsebinski poudarki tega pakta, predstavljenega preteklo sredo v Bruslju?
Torej, predsednica Evropske komisije je teden dni prej, kot je bilo prvotno načrtovano, predstavila glavne poudarke iz tega pakta. Lahko rečemo, da je ravno nesreča na otoku Lesbosu, ta požar, še spodbudil hitrejšo reakcijo evropskih inštitucij, ki potrebuje nek novi pristop do migracijske in azilne politike. Ta pakt ima vse 3 taka široka področja o migracijah in azilu. Prvo tako področje je zelo močna skupna enotna zunanja dimenzija, se sporazumi z državami izvora in tranzita. Tukaj bo Evropska unija poslej, v naslednjih letih dala veliko večjo pozornost kot doslej. Recimo, ravno včeraj smo na enem izmed sestankov borda, tako imenega skrbniškega sklada, podaljšali mandat, da bi pomagali državam, sosedam Sirije, ker sirski begunci, teh je okrog 5,6 milijona, so v glavnem v sosednjih državah, kot je Libanon, Jordanija, pa tudi Irak, in tem državam bomo v naslednjem letu pomagali kar višini 1,3 milijarde evrov. To je velik denar. Torej, ta pristop, torej, da se pomaga državam izvora, se mi zdi izjemno ključen in pomemben tudi v tem paktu, v tem mehanizmu. No, drugo področje bo hitra ukrepitev Frontexa, ki bo skrbel za mejo EU in obalno stražo, veliko več osebja, pa tudi čovnov, drugih inštrumentov in orodij. To smo doslej nekako zanemarjali v Evropski uniji in očitno bo predsednica Evropske komisije temu namenjala veliko več pozornosti. No, tretje področje pa se vrti okoli koncepta sistema trajnega, učinkovitega, solidarnostnega mehanizma. Mi dobro vemo, kakšna je bila usoda z predlogom Jean-Claude Junckerja, bivšega predsednika Evropske komisije, države članice, vse nekatere, niso želeli sprijeti obveznih kvot. Od takrat naprej pa je Evropska komisija mrzlično iskala neki novi pristop, ki bi bil nekako kompromis vendarle, ampak vseeno pa bi neka stopnja obligacije za države članice ostala noter. Te države bi lahko skrbele, pomagale pri relokaciji, pri premeščanju migrantov znotraj Evropske unije, torej ne vlastno državo, ampak nudile logistično in organizacijsko podporo pri tem in predvsem tudi pri vračanju migrantov v dežele države izvora. Torej, bile bi vključene, zato bi prejeli tudi določen denar. Če pa bi v 8 mesecih ne uspele pri teh svojih namerah, no, v tem primeru bi pa te države morale sprejeti nek sistem integracije in jih vendarle sprejeti. Torej, predsednica je predstavila neki kompromis, vendar nisem prepričan, da bodo države Višegrajske skupine, Baltske države in Slovenija zadovoljne s takim predlogom.
Dr. Klemen Grošelj, katere vsebine iz migracijskega pakta bodo dvignile največ prahu?
Gotovo bo tisto ključno, kar je tudi podpredsednik komisije Šias vzpostavil, se pravi vprašanje solidarnosti, mehanizmov tako imenovanega sponzorstva, kjer bodo države, ki bi ne želele sprejemati oziroma ne bi sprejemale relokacije teh ljudi, potem sprejeli to model sponzorstva in bi omogočali potem repatriacijo teh posameznikov oziroma teh skupin ljudi, za katere bi se z državami, ki bi se znašli pod pritiskom zaradi migracij, dogovorili. Torej, to je, mislim, da bo to ključno jabolko spora. Je pa tukaj bilo zelo jasno povedano in jaz verjamem, da zaradi tega tudi bo dosežen na koncu nek operativni kompromis, da gre za povezano zgodbo, se pravi vse tri ravni, vse tri platforme so medsebojno povezane in so odvisne. In verjamem, da bodo tukaj države članice poiskale delujoč kompromis, ki bo omogočil, no, da se končno po, bom rekel, 5 letih ta problem v Evropski uniji počasi začne reševati.
Dr. Milan Zver, govorili ste o vračanju migrantov v njihove lastne države. Po kakšnem ključu torej se bodo nekateri vračali, drugi pa ne? Kaj bo o tem odločalo?
O tem bo odločalo status migranta in sicer ali migrant bo deležen mednarodne zaščite ali pa ne. Zdaj, sporedno z spremembo teh migracijskih politik oziroma migracijske politike bo potrebno spremeniti tudi azilni sistem, ker je znano, da dublinska uredba več praktično ne velja od leta 2015 in je treba formalno pravne pogoje spremeniti. In ta hip imamo v Evropi okrog 900 tisoč, točno 878 tisoč zahtev za azil. Največ sicer gre za Nemčijo, kar 44% vseh teh, ampak vendarle tukaj Evropa potrebuje enotno politiko. Ne? Ni mogoče, da bi vsaka država uvala svojo lastno azilno politiko. Dejstvo je, da, in to načelo še mora vedno veljati, da država, ki prva registrira, uvede migranta v sistem, da je ona mora skrbeti tudi za azilne postopke. Pri nas pa se veste, kako je bilo pri teh nezakonitih migracijskih valovih. So se registrirali tudi pri nas, čeprav so že prešli kar nekaj evropskih držav, oziroma ali pa kakšne druge države. Skratka, tukaj se bo moralo najti neki red, ampak brez skupne politike in brez sodelovanja med državami članicami pač to ne bo šlo. Vendar že zdaj je približno jasno, da bodo leve politične stranke in skupine v parlamentu ta pakt zelo podpirale, ne, in verjetno bi ga želele še dopolniti kakšno zadevo. Desne politične stranke pa bodo verjetno bolj zadržane do tega, zlasti do mehanizma, solidarnostnega mehanizma, ki naj bi vendarle ostal obvezujoč, vsaj v nekaterih elementih, kljub temu, da je veliko bolj fleksibilen, kot je bil tisti, ki ga je predlagal Jean-Claude Juncker.
Dr. Klemen Grošelj, kdaj pa pričakujete bolj natančna navodila oziroma usmeritve glede tega?
Jaz pričakujem, da se bo to odprlo že na tem vrhu v oktobru, ki je bil zdaj predložen, vrhu na svetu Evropske unije. Tu bodo zagotovo že potekale razprave. Kot je tudi komisarka povedala, Johanssonova, tudi pred prestolnice držav članice o tem že obveščene, torej vedo, o čem bo tekel pogovor. Je pa tukaj treba vedeti, da so vložki relativno veliki, če gledamo nekatere izjave, tako znotraj Višegrajske skupine, pa tudi že znotraj tako imenovanega jedra. Tudi nedavne izjave predsednika nizozemske vlade Rotteja kaže o tem, da bo tukaj potreben kompromis in dogovor, se sicer se lahko pričakuje v Evropski uniji poglabljanje, bom rekel, tega vzhodno-zahodnega pa vzhodno-zahodno-južnega razkola, kar pa se gotovo ne bi bilo dobro za nadaljnji razvoj Evropske unije.
Tudi v Sloveniji imamo oba politična pola glede tega z različnimi mnenji. Kaj bo torej morala storiti Slovenija? Se morata tudi ta dva pola uskladiti ali bomo dobili napotke, kako in kaj?
Vladno stališče iz julija letos je popolnoma jasno. Slovenija se je pridružila državam Višegrajske skupine in dvema baltskima državama, ki so jasno in glasno zavrnile vsakršno obligatornost pri tako imenovanem solidarnostnem mehanizmu. Prednačila je Poljska, njihov predsednik vlade je dejal, da ni mogoče izvesti solidarnosti na tem področju, če je kakšna zadeva obvezujoča za države članice. In zaenkrat te države članice imajo to stališče. Videli bomo v naslednjih dneh, ali jih bodo spremenili ali ne. Zaenkrat ostaja ta skupina držav z dokaj jasnim stališčem v zvezi z novo migrantsko in azilno politiko.
Glede migracij bo potrebno predvsem zmanjšati, bom rekel, populistično retoriko. Dejstvo je, da ta problem na naših mejah je, tako kot je tudi podpredsednik komisije lepo povedal, to ni problem zaradi Evrope, ampak je problem, s katerim se Evropa sooča in se mora soočiti. Torej, tukaj mislim, da ne glede na politično orientacijo je vsem nam v politiki v interesu, da se ta problem začne reševati, da se rešuje na human in človekoljuben način. Seveda tukaj bodo potrebni kompromisi. Kompromisi tako pri najgorečih zagovornikih, kot tudi pri najgorečih nasprotnikih migracij, kot je tudi komisarka podarila. Migracije so sestavni del sodobnega sveta. Tisto, kar moramo zagotoviti, je, da se bodo število teh tako imenovanih neregularnih, ilegalnih migracij zmanjševalo in da Evropska unija postopoma se s tem problemom sooči. Kot je pa tudi bilo že rečeno, pred nami so novi izzivi vprašanje tako imenovanih regularnih migracij, spravi migracij, katere želimo, in pa seveda vprašanje Schengena. In tukaj je tudi bilo jasno pri nastavni komisije, vse te tri zgodbe so med seboj povezane in seveda odločilne za nadaljni razvoj Evropske unije. Kot rečeno, ključno bo, da bo vsaka izmed političnih opcij premislila in naredila tisti korak, nazaj ali naprej, da se doseže delujoč in operativen kompromis, da se ne bomo zopet soočali s takšnimi krizami, kot so se soočali v zadnjih petih letih.
Slovenskima evropskima poslancema, dr. Milanom Zverom in dr. Klemnom Grošljem, se je pogovarjala novinarka Silvestra Sadar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pred dnevi so italijanski voljivci na referendumu potrdili ustavno reformo. Število parlamentarcev v Rimu se bo zmanjšalo za približno tretjino. Možnosti, da bi Slovenci še imeli svojega zastopnika v parlamentu, so dejansko izničene. Zakonski osnutek nove volilne zakonodaje, ki je trenutno v razpravi pristojne komisije poslanske zbornice, še zdaleč ne upošteva pravice slovenske narodne skupnosti, da ohrani svojo zastopanost v rimskem zakonodajnem telesu. Stranka Slovenska skupnost se je zato odločila za sodelovanje z dvema uglednima univerzitetnima docentoma in pravnikoma na področju ustavne in volilne zakonodaje iz Aoste in Bocna in ob podpori južnotirolske parlamentarne ekipe so izdelali konkretne predloge dopolnil, da se Furlaniji Julijski krajini predhodno dodeli dodatni sedež za poslansko zbornico in za senat. Kdaj bodo o predlogu odločali, še ni določeno. No, Narodni svet koroških Slovencev pa je pred jutrišnjim Evropskim dnevom jezikov pozval Koroški deželni zbor naj se pridruži priporočilom Koroške izobraževalne direkcije in v spominskem letu 2020 zasidra slovenščino kot drugi deželni jezik v deželni ustavi.
Sej ne vem, kdaj se je začelo, ampak nerodno je in zelo moteče.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem. Zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Doktor Bem. Buča za mehur in prostato. Doktor Bem.
Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, spet bo pogosteje deževalo po vsej Sloveniji, sprva bodo tudi nevihte. Meja sneženja se bo ponoči spustila do okoli 1500 metrov nad morjem. Prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo na severozahodu okoli 2, drugod od 6 do 10, ob morju pa okoli 13 stopinj. Jutri bo dež postopoma ponehal, najkasneje na jugu države. Dopoldne bo ponehal tudi veter, oblačnost se bo popoldne trgala. Najvišje dnevne temperature do 14, na Primorskem do 17 stopinj. Opozorilo. Zvečer in v prvem delu noči na soboto se bodo predvsem v zahodni in južni Sloveniji pojavljale nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. In še obeti. V nedeljo bo sprva delno jasno, skladnim in ponekod meglenim jutrom, ob morju pa bo zjutraj lahko kakšna ploha ali nevihta, čez dan se bo znova pooblačilo. Proti večeru bo od jugozahoda začelo deževati, dež se bo postopno razširil nad vso Slovenijo. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. V ponedeljek bo čez dan dež ponehal, veter bo oslabel, v torek bo večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana 18 stopinj Celzija, Koper 22, piha jugo v sunkih do 38 km na uro, Bovec 19, piha jugozahodnik v sunkih do 42 km na uro, Metlika 19, Murska Sobota oblačno 18, Celje, Vrhnika in Podčetrtek ter Ptuj 17 stopinj, Novo mesto, Maribor, Postojna, Litija in Velenje 16, Idrija in Gornji grad ter Kranj 15, Ravne na Koroškem 14, Babno polje 13, Kredarica pa v oblakih, nevihta s točo in 1 stopinja Celzija. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta primorska avtocesta med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj do počivališča Raubar Komanda. Daljši zastoji so tudi na regionalni cesti. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Postojna Vrhnika. Tovorna vozila nad 7,5 ton proti Ljubljani izločajo na Vipavski hitri cesti med prehodom Vrtojba in Šempetrom, na avtocesti Fernetiči Gabi Brk med Sežano in počivališčem Povir ter na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne. Opozarjamo voznike, da morajo pustiti med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. Popolna zapora je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče na cesti Mengeš-Brnik v Mostah med restauracijo in bencinskim servisom. Zastoj še na gorenjski avtocesti med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo predor iz Avstrije proti Sloveniji. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. See you.
Na petek 25. septembra počasi lega večer. Ja, to se zdaj že čuti, danes še prav posebej, tudi po svetlobi. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, še naprej vabljeni, da uživate v večernem programu Radija Ognjišče. Vam pa na kratko tudi sporočim, kaj vas vse čaka v tem večeru, kaj smo vam pripravili. Ob 18.45 boste lahko skupaj z nami zapluli v spomine na 25. september. Ob 19. pa bomo neposredno prenašali sveto mašo iz Mariborske stolnice. V petkovem večeru se bomo ozrli v bogato zakladnico narodno-zabavne glasbe. Izbrali smo nekaj zanimivih spominčic preteklih let, slišali pa jih boste ob 20. Petkov večerni program pa bomo zaključili z Mladoskopom, v njem pa povzeli odmev letošnje stične mladih. V studiju se nam bo pridružila Lucija Marinček iz Katoliške mladine, slišali bomo pridigo škofa Petra Štumfa ter nagovor predsednika države Boruta Pahorja, ki je obiskal prizorišče v stiškem samostanu. Ob 21. začnemo in veseli bomo vaše pozornosti. No, pred vsem tem pa, že čez nekaj trenutkov, ponovimo komentar tedna, ki ga je tokrat pripravil izredni profesor za pravo človekovih pravic, dr. Jernej Letnar Černič.
Tu non credere mai se qualcuno dirà che insegui un sogno troppo lontano. Non arrenderti mai, credi e ci riuscirai. Tu puoi vivere i tuoi sogni, vedrai. Una parte di quel mondo è tu e si avvicina a te piano piano. Quando vedi che puoi prenderla, dai, stendi la mano. Affronta i dubbi.
Komentar tedna.
Komentar tedna pod naslovom Demografski sklad in njegove pasti je pripravil izredni profesor za pravo človekovih pravic dr. Jernej Letnar Černič pod naslovom Demografski sklad in njegove pasti. V Sloveniji moramo začeti resno razmišljati o ukrepih, ki so potrebni, da bomo v prihodnosti ohranjevali podoben življenjski standard ali ga poskušali izboljšati. Posebno težko javnofinančno vprašanje je, kako bo lahko slovenska država v prihodnjih letih in desetletjih še naprej vzdrževala podobne standarde. Letošnja epidemiološka kriza je še poglobila krizo slovenske družbe in bo v srednjeročnem obdobju zmanjšala njene zmožnosti učinkovitega odzivanja na zgornje vprašanje. Res je, da se s podobnimi težavami srečujejo tudi ostale evropske države. V tej luči so nekatere države ustanovile različne pokojninske in demografske sklade, ki naj bi jim v prihodnosti pomagali premostiti težave starajočega se prebivalstva in zavarovati narodno bogastvo tudi za prihodnje generacije. Šolski primer uspešne zgodbe je norveški pokojninski globalni sklad, ki trenutno upravlja z več kot trilijonom evrov. Norveški sklad investira v najuspešnejša globalna podjetja in z naložbami upravlja skladno z mednarodnimi standardi korporativnega upravljanja. Nekako v tej luči se že nekaj let v slovenski stroki razpravlja o podobnem slovenskem demografskem rezervnem skladu. Vlada je v tem tednu na seji obravnavala predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki naj bi upravljal z nekaj milijardami državnega premoženja, torej pravega palčka v primerjavi z norveškim skladom. Ideja o nacionalnem demografskem skladu zagotovo ni napačna, saj bi v teoriji takšen sklad lahko plemenitil državno premoženje in prevzel del bremena pokojninske blagajne. A sam nacionalni sklad bi se po ciljih moral zgledovati po norveškem in skrbeti ter varovati premoženje slovenske države tudi za prihodnje generacije. Pretekle prakse institucij slovenske pravne in demokratične države pa terjajo, da smo pri presoji smiselnosti ustanovitve sklada skrajno previdni. Korporativne prakse upravljanja v gospodarskih družbah s kapitalsko družbo v zadnjih 30 letih niso najboljše. Arbitrarne prakse divje privatizacije in tajkunizacije slovenskega gospodarstva v 90-ih letih prejšnjega stoletja so namreč dobro znane. Kasneje so si upravljanje državnega premoženja prelagale različne interesne in politične koalicije, ki jim prakse dobrega korporativnega upravljanja niso bile v interesu. Ni naključje, da je slovenski državni holding DD institucija, ki trenutno upravlja s kapitalskimi naložbami slovenske države, šele lansko leto sprejel kodeks korporativnega upravljanja, ki je sicer že desetletja minimalna zahteva na globalnem trgu. Politika se je vsa ta leta vmešavala v delovanje SDH-ja in v njegov upravni in nadzorni odbor postavljala ljudi brez vsakršnih strokovnih referenc. Slovenska država in njene javne finance se nahajajo na prelomnici. Nekaj je treba storiti, da se lahko zagotovi njihova srednjeročna vzdržnost, ki bo še naprej zagotavljala njeno delovanje. Primerjalne prakse različnih demografskih skladov kažejo, da so lahko teoretično dobra pot za varstvo in oplemenitenje državnega premoženja, vendar pod pogojem, da sledijo dobrim mednarodnim praksam korporativnega upravljanja. Če želimo, da bo imel slovenski nacionalni demografski sklad vsaj minimalne možnosti za plemenitenje državnega premoženja, mora prevladati načelo meritornosti pri njegovem delovanju v izbiri vodstvenega kadra. Člane upravnega in nadzornega odbora je potrebno poiskati preko mednarodnih razpisov, pri čemer je treba normativno omejiti vpliv dnevne politike. V nasprotnem primeru, če bomo znova dopustili, da prevladajo prakse negativne selekcije, klientelizma in nepotizma, takšnega sklada sploh ne potrebujemo. Če se bo vsakodnevna politika umešavala v korporativno upravljanje, je takšen sklad že vnaprej obsojen na neuspeh, mi vsi skupaj pa na nadaljne razvrednotenje državnega premoženja in postopen propad državnega pokojninskega sistema. Tako sklepa svoj komentar tedna izredni profesor za pravo človekovih pravic, dr. Jernej Letnar Černič.
Komentar tedna.
Po godu blaženega Slomška in pred Slomškovo nedeljo smo k pogovoru povabili akademika dr. Kajetana Gantarja, ki ima v soboto o prazniku na slomu katoliških pedagogov letos osrednjo vlogo.
Ja, s Slomškom sem se najprej srečal v osnovni šoli, ki sem jo obiskoval v Celju. No in tam so Slomška zelo obrajtali. Tudi moji osnovnošolski učitelji, čeprav so bili mende po prepričanju liberalci, so nas za šolsko ekskurzijo peljali v Ponikvo. Saj ene dvakrat sem bil tam že v mladih letih. In so nam govorili, da bi morali imeti Slomškov dan.
Tik pred njegovim 90. letom smo ga obiskali. Akademika dr. Kajetana Gantarja, ki bo naš gost jutri ob 17.
Preberite.
Ob godu nad angelov Mihaela, Gabriela in Rafaela, česa nas nevidni prijatelji lahko obvarujejo.
Na obisku pri starih starših kolesarja Tadeja Pogačarja le ena želja, da bi ostal preprost in pošten.
Včasih je treba nekje potegniti črto in si reči, nekaj vem, stvari pa ima v rokah Bog. V komentarju na trenutno situacijo v zvezi z epidemijo piše odgovorni urednik Boštjan Debevec.
Obnovitev sporazuma med Vatikanom in Kitajsko obuja vprašanja o možnosti sodelovanja med partijo in cerkvijo.
Duhovno bogatstvo zapisal menihov iz Tibirina.
90-letno življenje kot roman, akademik dr. Kajetan Gantar od vojnega otroštva in begunskega hlapčiča prek podeželskega učitelja do akademskega profesorja in znanstvenika.
Dr. Krištof Zevnik iz gibanja Zdravstvo.si o prizadevanjih za uvedbo dostopnega in kakovostnega javnega zdravstva.
Dogajanje na neobičajni stični mladih v besedi in sliki.
V prilogi Naša družina o tečajih za starše, ki jih v Sloveniji organizira Mednarodna federacija za razvoj družine, Rozvita Pesek pa je spregovorila o osamosvojitvi in razlogih za domoljubje.
Družina. Vsak slovenski dom.
Radio Ognjišče.
V Brežicah na frekvencah 105,9 in 107,3 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Zdaj pa k obljubljenim spominom na 25. september. Na današnji dan leta 1493 je nastal prvi znani dokument o rudarjenju v Idriji. Gre za listino, s katero je Beneški upravni svet nemški družbi, ki je odkrila in izkoriščala rudnik živega srebra v Idriji, podelil posebne carinske ugodnosti. 25. septembra 1865 se je v Križah pri Tržiču rodil skladatelj in duhovnik Ignaci Hladnik. Z osnovami glasbe se je seznanil pri domačem organistu Debeljaku. Nato je obiskoval orglarsko šolo v Ljubljani. Nekaj let je bil organist pri svetem Jakobu ob Savi in v Stari Loki. Zatem je bil 40 letje zborovodja kapitelske cerkve v Novem mestu in učitelj petja v gimnaziji. Ignaci Hladnik je največ pisal za orgle in za zbore. Poleg nekaterih maš so med njegovimi zborovskimi pesmimi še Marija skozi življenje, Večerni zvon, O Marija moje želje, Bodi nam pozdravljena, Presveto srce slavo, Usmiljeni Jezus in druge. Umrl je 19. marca 1932 v Novem mestu. Muzikolog pater Vendelin Špendov je o Hladniku organistu med drugim dejal.
Posebnost Hladnika na orglah je bilo njegovo improviziranje, njegovo prosto preludiranje, igranje. Pravijo, da je tiste, ki so ga slišali prosto preludirati, pritegnil kot z nekako magično močjo in so ga poslušali do konca z velikim užitkom.
Na današnji dan leta 1908 se je v Ljubljani rodil fizik Anton Peterlin. Študiral je v Ljubljani, na Dunaju in v Berlinu, kjer je leta 1938 doktoriral. Po vojni je sodeloval pri ustanovitvi fizikalnega inštituta SAZU in ga vodil prvih 10 let. Od leta 1960 je deloval najprej eno leto v Nemčiji in nato do upokojitve v Združenih državah Amerike, nazadnje kot član Nacionalnega urada za standarde v Washingtonu. Kot raziskovalec je bil v stalnem stiku z uveljavljenimi raziskovalci po svetu. S svojimi odkritji na področju velikih molekul in polimerov je postal svetovno znan. Objavil je več kot 350 znanstvenih prispevkov. Anton Peterlin je bil član številnih ameriških in evropskih znanstvenih ustanov. Za svoje delo je med drugim že leta 1955 prejel Prešernovo nagrado. Umrl je v Ljubljani 24. marca 1993. Na današnji dan leta 1910 se je v Trstu rodil filozof, politik in publicist Boris Ziherl. Bil je med ustanovitelji protiimperialistične fronte ter vsa leta vojne in revolucije v vodstvu slovenskih komunistov. Po vojni so ga za leto dni poslali v Moskvo. Po vrnitvi v domovino je med drugim vodil ideološko komisijo Slovenske komunistične partije. Ko so teološko fakulteto izključili iz univerze, je bil minister za znanost in kulturo. Od leta 1960 je na filozofski fakulteti predaval občo sociologijo in zgodovino marksizma. Kasneje je predaval na FSPN, Bil je tudi redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Do konca življenja, umrl je 11. februarja 1976, je ostal zagovornik ortodoksnega marksizma. 25. septembra leta 1924 je v Mariboru umrl mecen, publicist in vzgojitelj Pavel Turner. Gimnazijo je končal v Mariboru. Leta 1869 se je vpisal na pravno fakulteto na Dunaju, študij pa končal v Strasburu, kjer je tudi doktoriral. Služboval je kot domači učitelj in vzgojitelj na Dunaju, v Budimpešti in v Angliji. Pisal je pesmi in prozo, svoje politično prepričanje pa uveljavljal le s peresom. Že na Dunaju je podpiral slovenske študente, temu je po smrti namenil tudi večino svojega premoženja. Pavel Turner je kot novinar in publicist sodeloval pri številnih evropskih časopisih. Na današnji dan leta 1954 je v Ljubljani umrl umetnostni zgodovinar in duhovnik Josip Dostal. Poleg teologije je študiral tudi umetnostno zgodovino. Od leta 1907 je bil tajnik Društva za krščansko umetnost, urejal je društveno glasilo in dejavno posegal v cerkveno umetnost. Naredil je načrt za cerkev Svetega križa na Ljubljanskih Žalah in poslikavo cerkve v Šmartnu pri Litiji. Predaval je cerkveno umetnost na bogoslovnem učilišču in kasneje na teološki fakulteti v Ljubljani. Josip Dostal je objavljal umetnostno-zgodovinske študije in članke v slovenskih in nemških revijah. 25. septembra 2004 je škof Anton Stres blaženega Slomška razglasil za zavetnika učiteljev, vzgojiteljev in katehetov. To je storil na predlog in prošnjo Društva katoliških pedagogov Slovenije. Tako to je bilo nekaj spominov na današnji dan v preteklosti. Pripravil jih je kot običajno kolega Tone Gorjup. V nadaljevanju pa boste prav kmalu lahko prisluhnili neposrednemu prenosu svete maše iz Mariborske stolnice.
Samo še tebe imam, vsi ostali so se zbali in odšli drugam. Svoje vreče prazne sreče so odvrgli stran. Jaz ostajam, samo še tebe imam. Samo še tebe imam, obkoljen od spominov, nadaljavo te zaznam. Položim te v senoti, na telo zaigram. Nasmej se, tako te poznam. Pa naj tu se krešejo dobovi v noč brez konca, noč brez dna, ti kot da jutra ne pozna. Povsod sem te iskal, po mestih, trgih, ulicah se za te bal, po potih v nočih doline in nazaj v breg, vabil klical te iz najvišjih streg. Kar nekam plaha si, gazila, golobica, srna iz noči. Priden se odpraviš spat, poljubim te na vrat. Ne boj se, prišel sem te iskat. Kjer za naju so shranili majhen kos neba, kjer ponovno se rodiva iz vode in duha. Vem za nekoga,
ki naju tam pozna. Samo še tebe imam, vsi ostali so se zbali in odšli drugam. Svoje vreče prazne sreče so odvrgli stran. Jaz ostajam, samo še tebe imam.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa bomo naše mikrofone preselili v mariborsko stolnico svetega Janeza Krstnika, odkoder bomo neposredno prenašali sveto mašo. Daroval jo bo Jure Sojč, petje pa bosta vodili Eva in Zala.